Микрофон алдында Саиды Бабамгожа. Жексен бүгіні Бағдаттың орталығында орын алған екі күшті жарылысын кемінде 74 адам қаза тапты. Алғашқы жарылыс Ирақ әділет министрлігінің ғимаратына зақым келтірсе, екіншісі әкімшілік кеңсесі жанында болған. Бұл шабуылдардан сондай-ақ бірнеше адам жарақат алды деп хабарланып отыр. Жарылыстарға байланысты жауапкершілікті әзірше ешкім өз мойнына алмады. Билік орындары жарылыстар болған жерлерге баратын жолдарды жауып тастады. Ауған полициясы Кабулдағы наразылық акциясына жиналған мыңдаған адамды тарату үшін әуеге оқ атты. Наразылық танытушылардың айтуынша өткен аптада Майдан Уардак өлкесіндегі рейд барысында шетел күштері қасиетті Құран кітабының нұсқасын өртеген. Жексенбі күні шерушілер бір сағат бойы Кабулдағы жолды бөгеп тұрған. Ауғанстандағы ақш пен НАТО жетекшілігіндегі күштердің баспасөз хатшысы шетел әскерилерінің мұндай әрекетке қатысы жоқ деп мәлімдеп, талибан бүлікшілерін жалған ақпарат таратуда деп айыптады. Талибан Ауғанстанда қарашаның 7-сінде өтетін президент сайлауының екінші кезеңіне байкот жариялауға шақырып отыр. Ол сайлауға қазіргі президент Хамид Карзай мен оның негізгі қарсыласы бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулла түспек. Сенбі күнгі мәлімдемесінде Талибан қозғалысы дауыс берулерге қатысқан кез келген азаматқа қарсы зорлық-зомбылық жасалады деп ескерткен. Тамыздың 20-сындағы сайлаудың бірінші сатысында талибтер елде 200-ге жуық шабуыл ұйымдастырған болатын. Пәкістан күштері Ауғанстанмен шекаралас оңтүстік Вазиристанда талибан бүлікшілеріне қарсы кең ауқымды операцияларын жалғастырып жатыр. Әскерилердің айтуынша жексенбі күні Сам, Бадр және Латха ауылдарындағы бүлікшілердің базаларына әуеден соққы берілген. Сенбі күні үкімет күштері пәкістандық талибан жетекшісі Хакимулла Мехсуд тұрған қалашық Коткайды басып алған болатын, аймақтағы шабуылдар қазанның 17-сінде басталды. Ресмилердің айтуынша 160-тан астам бүлікші өлтірілген, қақтығыстарда сондай-ақ 20-ға жуық сарбас қаза тапқан. Бұл мәліметтерді тәуелсіз түрде тексеру мүмкін болмай тұр. Ирақтың саяси жетекшілері сайлау туралы жаңа заңға байланысты текетірестерді шешу үшін жексенбі күні жиналады. Ұлттық қауіпсіздік үшін саяси кеңестің жиынына жоғары лауазымды саясаткерлер қатысады. Өткен аптада ел парламенті ұлттық сайлауларды қаңтардың 16-сына белгілеу жөніндегі жаңа заңды мақұлдамаған болатын. АқШ егер әлгі заң төңірегіндегі дау шешілмесе, ол американдық күштердің Ирақтан шығарылуы жоспарына әсер етуі мүмкін деп ескертті. Біріккен ұлттар ұйымының атом энергиясы бойынша агенттігінің өкілдері Иранның уран байытатын екінші зауытын тексеру үшін Техранға барды. Олар жексенбі күні Қом қаласының жанындағы зауытты зерттейтін болады. Өткен айда Иран осы зауытын салып жатқанын жариялаған болатын, батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық бомба жасамақшы деп қауіптенеді, бірақ Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдің Ингушетия республикасындағы оппозиция жетекшісі бүгін оққа ұшты. Интерфакс агенттігінің хабарлауынша Макшарип Аушев Нальчик қаласында көлігімен кетіп бара жатқан кезінде өлтірілген. Аушев Ингушетия президенті Юнусбек Евкуровпен жақсы қарым-қатынаста болған. Евкуров маусым айында орын алған жарылыстан қатты жараланған болатын. Мәскеу аймақтағы зорлық-зомбылыққа байланысты мұсылман бүлікшілерін кінәлайды. Премьер-министр Юлия Тимошенко Украинада өтетін президент сайлауына түседі. Тимошенконы сенбі күні оның партиясы президенттікке үміткер етіп тағайындады. Киев орталығында өткен жиынға Тимошенконың мыңдаған қолдаушысы қатысты. Юлия Тимошенко әділетті заңдар жасауға, жемқорлықты жоюға және көршілес Ресеймен қарым-қатынастарды жақсартуға, сондай-ақ Украинаны Еуроодаққа жақындатуға уәде етті. Қаңтардың 17-сіндегі президент сайлауына сондай-ақ Ресейді қолдайтын бұрынғы премьер-министр Виктор Янукович те түспек. Ол жұма күні өз қолдаушылары алдында сөйлеген сөзінде Ресеймен толық әріптестікті қалпына келтіріп, АқШ және Еуроодақпен ынтымақтастықты дамытуға уәде берді. Түркияда доңыз тұмауына бір адам құрбан болды. Денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша Анкарада емделіп жатқан 29 жастағы науқасқа басында өкпе ауруына шалдықты деген диагноз қойылған екен, бірақ кейін одан H1N1 вирусы анықталған. Ресми мәліметтерге сәйкес Түркияда доңыз тұмауы шамамен 960 адамға жұққан. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының хабарлауынша әлемде сәуір айынан бері әлемде бұл вирустан 5000-ға жуық адам көз жұмған. Доңыз тұмауы пандемия деп жарияланған болатын. АқШ президенті Барак Обама доңыз тұмауының жайылуын ұлттық төтенше жағдай деп жариялады. Қымбатты тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саиды Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды енді апта тынысы бағдарламасымен одан әрі жалғастырамыз.